Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i historie på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. I oktober 1187 erobrede Saladin Jerusalem fra de kristne korsfarere. Det medførte et ramaskrig i Europa, og to år senere drog kristenhedens mægtigste tre fyrster, henholdsvis den franske, den engelske konge og kejseren af det hellige romerske imperium, ud på det, som eftertiden kalder det tredje korstog. Men ifølge dagens kilde vækkede erobringen også forfærdelse i Danmark. Kilden De Profectione Danorum in Jerusalemam, eller Danernes færd til det hellige land, beretter, at Knud den 6. ved juletid Odense i 1187 fik oplyst, at nu var Jerusalem faldet. Det medførte forfærdelse, og flere danere besluttede at drage afsted. De sejlede ud gennem Nordsøen, men løb ind i en frygtelig storm, og de led skibbrud og måtte lande de overlevende i Frisland, hvorfra de til fods drog til Venedig og videre til det hellige land. I militær sammenhæng kan man nok betragte det som en fiasko. Men hvorfor så skrive om det? Det er det spørgsmål, og det er den kilde, vi skal arbejde med i dag, nemlig Danernes færd til det hellige land, en af de mest gådefulde tekster fra dansk middelalder, men også en af de mest fascinerende. For hvordan skal vi opfatte denne historie, en militær fiasko og alligevel en religiøs succes? Og med mig for at snakke om det er Karen Skovgaard Petersen, direktør på det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og Kurt Villers Jensen, professor i middelalderhistorie på Stockholms Universitet. Velkommen begge to.
Tak.
Ja, tak.
Karen, hvad er det for en tekst, vi har med at gøre her?
Det er en som du allerede har givet indtryk af, det er en beretning, en ganske levende beretning, livligt fortalt. Den er skrevet på latin, og den er ikke frygtelig lang. Den er vel i moderne tryktider 25-30 sider. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at det er kun fra den beretning, vi overhovedet kender til dette ret store foretagende. Fordi det fremgår af teksten, at det var ikke bare 10 rejseløsende mænd, der tog afsted. Det har været hundredvis. Det er ikke til at vide præcis, hvor mange, men man får på et tidspunkt at vide, at det var ikke bare danskere, det var også nordmænd, og der var 200 nordmænd, der har været mindst lige så mange danskere, så det har været et stort foretagende. Men vi kender simpelthen ikke den historie fra andre kilder. Og det er jo i sig selv tankevækkende, og desto mere tankevækkende i betragtning af, at det sådan set også kun er et slumpetræf, at vi overhovedet kender teksten i dag. Den var nemlig den blev fundet på et loft i Lübeck i 1620, da en lært mand, der var blevet sat til at være byens nye bibliotekar, fik stillet byrådets gamle bogsamling til rådighed og gik den igennem, og der fandt han så et håndskrift, som indeholdt den jødiske historiker, antikhistoriker Josefus, stort værk af ham, om jødisk historie. Men i enden på det her lange, lange værk, var der så nogle små bitte krøniker. En Norges historie af en, der hedder Theodorik Munch, som man ikke kendte fra det, og så vores korstogsskildring her, og så endnu en lille tekst om den hellige Genevieve. Og Kirkman der, han kendte udmærket Josefus, og det synes han egentlig ikke var så interessant, men han var klar over, eller han blev hurtigt klar over, at de tre tekster, eller i hvert fald de to nordiske tekster i slutningen af håndskriftet, var ukendte. Og han satte sig så for at udgive de to tekster, og det tog meget lang tid, så det gik i arv til hans søn, og endda til hans sønnesøn, før det faktisk lykkedes. Og i mellemtiden forsvandt det håndskrift, som Kirkman oprindeligt havde fundet, så det har vi ikke tilbage. Det vi har er den trykte udgave, første trykte udgave fra 1684, plus nogle afskrifter, som andre lærte mænd tog der i løbet af 1600-tallet. Men hvis altså ikke Johan Kirkman havde bemærket dette håndskrift i 1620, så havde vi ikke haft den her tekst og ikke anet, at denne dansk-norske korstog var en del af det store tredje korstog. Og det synes jeg især altid er værd at notere sig, hvor i en forstand tilfældig vores viden om dens fjerne fortid kan være. Men tilbage til selve teksten. Den er, dens proportioner er lidt er overraskende. Nu understreger du med rette, at man kan godt kalde det en fiasko, en militær fiasko. Og det afspejler sig sådan set i tekstens opbygning, fordi den handler om forberedelserne til rejsen og de indledende manøvrer. Og først i den allersidste del af teksten når de frem til det hellige land. Altså det er faktisk på de sidste par sider. Det, som man egentlig sådan skulle regne med, var pointen i det hele. Men det viser sig nemlig, at da de kommer frem, så er der sluttet fred. De kommer først frem i efter 1192, hvor den engelske Richard Løvehjerte, der har sluttet fred med Saladin. Og det vil sige, der er ikke så meget, der er ikke så meget krig at føre længere. Så man får at vide, at de bliver ligesom vist rundt på de hellige steder, og så drager de tilbage igen. Nogle rejser via Konstantinopel, og andre rejser via Vesteuropa. Men det, som teksten handler om, det er sådan set forberedelserne, og som sagt, den indledende sejlads. Og det er nemlig det, at deres rejserute er ganske overraskende. I det, man hører, at de rekrutterer disse ledere og deres mænd, og så sejler de afsted fra Limfjordens munding ved Hals, over Læsø og over til Konghelle, altså ved det moderne Göteborg, hvor de så møder deres norske venner, som jeg nævnte, under ledelse af en mand, der hedder Ulf Lavnes, som man i øvrigt også kender fra andre kilder. Og så skulle man jo så tro, at nu skulle de sejle sydpå, men det skulle de sådan set ikke. Først så sejler de til Tønsberg, som ligger inde i Oslofjorden. Og så bliver de enige om, af lidt uvisse grunde, at de nok hellere må sejle til Bergen. Og det er jo ikke den direkte vej til det hellige land. Det er sådan set et godt stykke op nordpå af Norges vestkyst. Og der møder de så kong Sverre, altså den norske kong Sverre. Og først derefter rejser de i nogle hold ud i Nordsøen. Og der sker så, kan man sige, der finder det dramatiske højdepunkt sted, fordi de altså lider skibbrud, og det er meget meget malende fortalt. Så det er sådan set kombinationen, kan man sige. Og så skyller dem, der overlevede i land og rejser sydpå og så videre. Men det er næsten som et slags appendix, som jeg siger, hovedsagen er stormen i Nordsøen. Men hvem har så... Ja, måske skulle vi lige sige et par ord om, hvem der har skrevet teksten. Det kan man sådan set svare ret kort på, for det ved vi ikke. Det er den er anonym. Det er forfatteren kalder sig kanonikus og frater, det vil sige han er kanik. Og det vi kan slutte ud af teksten er, at det eneste sted, hvor han for alvor selv træder frem, bortset fra lige de indledende kapitler, det er da de kommer til Tønsberg. For der træder han ligesom selv frem og siger, at dette sted kan jeg beskrive med særlig vægt og viden, fordi her har jeg boet. Og det gør han så også. Så der hører man en hel del om skibe, der sejler og malerisk landskab osv. Men den oplysning er så vigtig, fordi den tillader os at næsten være sikre på, at han har været præmonstratenser, altså en kanikorden, han er jo selv kanik, som netop havde et kloster i Tønsberg. Og det kloster mener man har været grundlagt i 1180'erne som et datterkloster af Børglum kloster, altså Børglum i Nordvestjylland. Så der er en forbindelse mellem Børglum og Tønsberg, og sandsynligvis også en forbindelse i teksten mellem Tønsberg og Børglum. Faktisk kan der godt argumenteres for, at forfatteren har siddet i Børglum og skrevet sin tekst. Men der er faktisk ikke noget tvivl om, eller vi kan godt regne med, at han har været nordmand. Det kan jo være svært at se på sproget, når han skriver latin, men et par steder citerer han nogle ordsprog på norrønt. Og det er alt andet lige, at det er et godt indicium på, at han snarere har været nordmand end dansker. Men det kunne så fint passe, at han har boet i Tønsberg, og så er blevet flyttet til Børglum. Og det, at han har siddet i Børglum og skrevet, det bekræftes, eller det støttes også i teksten, at en af de vigtige personer i teksten var nevø, får man at vide, af biskoppen af Børglum, Tuco. Tuco hedder vel i teksten, hedder det T-U-C-O. Jeg ved ikke, om der er en dansk variant af det. Jeg har kaldt ham Tuco i min oversættelse her. Han var så død på det tidspunkt, men han forudsættes ligesom bekendt i teksten, denne Tuco. Og det kunne også tyde på, at Børglum ligesom er et udgangspunkt for teksten. Og så er teksten, skriver forfatteren selv, skrevet på opfordring af nogle af de mænd, der deltog i rejsen. Og det er jo også en vigtig oplysning, for det vil sige, at der er nogen af dem, der har bedt forfatteren om at skrive denne beretning, og har haft en interesse i det. Og det kan jo, det giver jo også lidt baggrund for at reflektere over, hvad det så er for interesser, der har skulle varetages. Hvilke interesser kan vi læse ud af teksten? Og der tror jeg, man skal, altså i meget kort begreb, det kan siges sådan, at det nok har været et problem, at det helt givetvis har været et stort foretagende. Som sagt har der deltaget mange mennesker, og det har været nogle af de fornemmeste mænd i samfundet, der har investeret i det. Så var det måske uheldigt, at de var så lang tid om at komme afsted, og det hører man jo så også en hel del om, at tiden blev trukket ud af forskellige grunde, blandt andet fordi de skulle til Bergen. Så de kom så sent, så der var sluttet fred. Så det er et sådan et godt bud, synes jeg, at det har skulle forsvares som hovedargument på den måde, at det beskrives som et guddommeligt foretagende. At det er noget, Gud har inspireret. Og det er tydeligt, at de mænd, der dør, de lider martyrdøden. Og dermed siger forfatteren, at dette var et rigtigt korstog. Det er muligt, de ikke kom til at kæmpe, men de drog afsted på et korstog, som følge af pavens bud til hele kristenheden efter Jerusalems fald i 1187, på lige fod med de engelske og franske og tyske korstog, vi jo kender, for at kæmpe. Og det er det, der gør det til et korstog. Og teksten er fuld af skal vi sige, teologisk argumentation for, at disse mænd de var inspireret af Gud. De var faktisk, de gik i disciplenes fodspor, Jesus disciplenes fodspor, og de efterlod alt, hvad de ejede for at følge Jesus. Og det er ligesom en gennemgående metafor, at de som disciple, og som de gamle israelitter, der gik til det forjættede land, så gav det afkald på alt jordisk for at nå til det hellige land. Så det bliver både en konkret rejse til det hellige land og en åndelig rejse. Og i den forstand var det så netop ikke en fiasko, fordi de nåede det åndelige hellige land i det, de døde som martyrer.
Og det skal vi snakke meget mere om her. Men for ligesom at forstå lidt mere om rammen, så tænkte jeg, Kurt, om du ikke kunne tale lidt mere om selve den her korstogskontekst, som teksten befinder sig i. Hvad er det for en størrelse, det her korstog og det tredje korstog i særdeleshed?
Altså, det er jo en fantastisk tekst, hvis man nærlæser den, fordi der er de der få sætninger her, der, som giver et indtryk af, hvor enormt stort et foretagende det har været. Blandt andet står der i teksten, at korstoget blev prædiket, eller pavens budskab blev prædiket eller forkyndt på alle tingsteder. eller forsamlingsplads, eller hvad man nu skal oversætte ordet. Og det betyder altså, at det er jo ikke kun en lille gruppe, der sidder ved kongens julegilde og bliver grebet af begejstring, men det er et helt apparat, der rulles ud i hele Danmark. Hele landet, der har man prædiket korstog og opfordret folk til at tage afsted. Så det er en sag. En anden sag er, at de har jo nok netop haft det svært, den her gruppe, bagefter, at de kom for sent. Det gør danskere jo ofte. De kom for sent til korstoget, fordi der jo var andre, som faktisk nåede frem i tide. Der var et stort dansk kontingent, som nåede frem til Akre ved kysten af det hellige land og kæmpede sammen med de engelske og franske korsfarer. Og havde sejlet med kokker. Og en engelsk kilde fortæller, hvordan danskerne var vældig gode krigere, fordi de var store og stærke og grebet af en brændende tro. Så der er altså andre, der er nået frem og sikkert har drillet de her stakler rigtig godt, når de kom og fortalte, at ja, vi nåede frem, da det hele var overstået. Men det er altså et eksempel på, at reaktionen på Jerusalems fald, det var en mobilisering i hele Vesteuropa. Det var en mobilisering i hele Danmark. Og formodentlig resten af Skandinavien, der har vi dårligere kilder til det. Og det er sådan en forestillelse, kan man sige, af det, som begyndte næsten 100 år tidligere. Altså med det første korstog og erobringen af Jerusalem i 1099. Resultatet af pave Urban den andens prædiken, bare 4 år tidligere, 1095, som fik en enorm respons. Hvis man ser på, hvor mange, som forlod Vesteuropa, vandrede de her 2-3 år ned til det hellige land, til Jerusalem og erobrede byen i 1099. Hvis man ser på antallet, så er det formodentlig den største militære ekspedition i Vesteuropa nogensinde, hvis man sammenligner med, hvor mange folk der faktisk boede. Altså større end 1. og 2. verdenskrig. Og det har jo forundret historikere vældig meget. Hvordan kunne det pludselig lade sig gøre? Hvad skete der? Og det er der vældig mange forklaringer på. Jeg tror, det vigtigste er en slags vækkelsesbevægelse. En ændring i, hvordan man i Vesteuropa og inden for kristendommen opfattede krig. Tidligere havde det altid været et problem, og så af forskellige grunde, så bliver krigen løsningen på synd i slutningen af 1000-tallet. Hvis man kæmper for kirken imod kirkens fjender, så får man taget bort synden, så reducerede man tiden i skærsilden, eller man kunne være heldig at blive martyr og komme direkte i himlen. Sådan havde man ikke tænkt inden for den vestlige kristendom tidligere, og det er grunden til korstogen, det er grunden til nye institutioner, som for eksempel tempelherrene. Altså det, at man kan leve som munk, men bruge al sin tid på at træne, at slå andre mennesker ihjel. Det har været fuldstændig umuligt tidligere. Og pludselig bliver det en naturlig tanke og en enorm succes i hele Vesteuropa. Så det er altså 100 år, hvor man har været optaget af krigen som en måde at tage bort synden på. Og det første korstog var en militær succes på den måde, man erobrede Jerusalem, og man fik skabt nogle latinske korsfaredømmer, kongedømmet Jerusalem og nogle fyrstendømmer rundt omkring Antiochia, Tripoli, Edessa. Og så derefter gik det, kan man vel sige, galt hver gang, rent militært. Altså, det er jo en vældig kompliceret historie, men de korstog, der senere tog til det hellige land, var for at rette op på tab af fyrstendømmer og magt til muslimske naboer, som jo gjorde, at det ikke var én gruppe, muslimerne kæmpede lige så meget indbyrdes, som de kæmpede med kristne. Men altså, de forskellige korsfarer, der tog til det hellige land, kom for at rette op på tab og for at genoprette eller styrke det latinske rige i det hellige land. Og der kan man sige, at tredje korstog er svaret på, at Jerusalem faldt i 1187. Og på en eller anden måde, så har man har vidst, det ville komme. Altså, og det er igen en kompliceret historie, men store interne problemer i Jerusalem gjorde, at man kunne se, at man kunne ikke blive ved med at holde byen, og at man også bliver opmærksom på, at fra 1170'erne, der samledes de store muslimske magter under en hersker, og senere under Saladin. Så det var begyndelsen til enden på kongeriget Jerusalem. Alligevel så bliver Jerusalems fald begyndelsen på en, som sagt, enorm mobilisering, og det er både militært, men også ideologisk. Man indfører gudstjenester, der anråber om Guds hjælp til at tilbage erobre den hellige by. Forskellige munkeordner indfører klamer, det store råb, hvor man råber og beder Gud under gudstjenesten om at befri sin hellige by og om at støtte korstogene. Vi får også et lille indblik i de praktiske problemer i denne her tekst ved at tage på korstog. For den begynder jo med beretning om, de lover at tage på korstog, og derefter så begynder de at bygge skibe. Og det er jo ikke noget, man så lige går hen og gør. Altså, det tager jo enormt lang tid at bygge skibe. Og tilsyneladende har de her folk i denne her tekst, de har valgt, der står, de byggede snækker. Så de har valgt den traditionelle, hurtige langskibsform. På et tidspunkt, hvor andre mere og mere var gået over til kokker, som er meget større, kan transportere mange flere mennesker, men også sejler meget langsommere og er sværere at manøvrere. Så vi står altså i en militærteknologisk overgangsperiode her i slutningen af 1100-tallet mellem to forskellige slags skibe, og det gælder også en hel masse andet militærteknologi, som bliver boostet af korstogene. For eksempel belejringsmaskiner og artilleri og den slags. Så det er altså et kæmpe maskineri, der bliver sat i gang for at kunne komme ned og hjælpe med at befri Jerusalem. Og så kom de for sent.
Godt, nu har vi en kontekst, og jeg tror, vi skal så begynde sådan ind i interessant ting, jeg lagde mærke til, da jeg læste teksten her for nylig. Det er jo at de her ledere er jo navngivende, ikke? Og som du sagde, Karen, det er jo prominente store mænd, og de er faktisk ret prominente, ikke? Vi har flere af dem er veteraner fra vintertogterne eller vinterkorstogene, og en af dem er ærkebiskop Absalons nevø, Alexander, og der kan man sige, at der er noget lidt skægt ved det, fordi i løbet af teksten, der kommer der sådan lidt en stikpille til Alexander, at han er sådan lidt nærig efter det lidt skibbrud. Så gør de, siger teksten, i hvert fald Olriks oversættelse, de gør, som man gjorde i Oldkirken, og de delte det, det var lykkedes dem at redde dem, delte det lige tids, men Alexander delte mindre end de andre. Så det er virkelig nogle prominente mænd, der leder det her. De er erfarne krigere fra vintertogterne, og vi får et indtryk af, at det er netop, som I siger, det er toppen af det danske samfund. Så det begynder jul i Odense, og jul, det er jo Kristi fødsel, man fejrer. Jeg har lidt en pointe, som I kan få lov til at skyde ned til slut med alle de her, med hvad der sker, hvornår i beretningen. Men så er det jo, at de, som du noterer, Karen, de skal til Norge. Og det er jo lidt interessant, det her med Norge. Vi får blandt andet en del beskrivelser af den norske kong Sverre, som danskerne i 1190'erne ikke har noget særligt godt forhold til. Så kan du sige lidt mere om, hvad det er for noget, den her norske vinkel? For det er en fantastisk forbrydring, der finder sted.
Det er meget idyllisk, og det fylder ret meget i teksten.
Det gør det nemlig.
Det fylder altså den midterste tredjedel, kan man sige, af den norske tredjedel. Og det begynder jo så med, at de altså møder, som jeg nævnte tidligere, det kontingent på 200 nordmænd og under ledelse af Ulf i Konghelle, og så sejler nord på til Tønsberg. Der er en lille episode, som illustrerer, altså allerede der, da de mødes, som illustrerer egentlig, at Ulf bliver lidt hissig på en af sine mænd, men danskerne går i forbøn for ham, for denne mand. Og det virker som om det egentlig blot skal illustrere netop det kærlige forhold mellem danskere og nordmænd. Men der kommer flere kurer på tråden senere, efter de har været i Tønsberg og sådan fået ny proviant og så videre, så sejler de langs Norges kyst og gør stop ved noget, der hedder Seløerne, sådan nogle små øer i det sydvestlige hjørne ud for Norges kyst. Og der er det så, at Ulf siger, at vi skal altså ikke sejle sydpå nu. Vi skal ikke lige sejle afsted. Vi skal først sejle til Bergen, og fordi der ved jeg, at kong Sverre vil være. Og jeg vil godt have, at han ikke tror, at vi bare sejler afsted i ly af mørket. Så der er noget der, som skal takles. Men det er meget uklart, hvad det egentlig handler om. Og de sejler så til Bergen alle sammen, og der hører man så også om, at der bliver slagsmål i gaden, og det er danskernes skyld, der er nogle danskere, der får ulemper.
Og det andet, det interessante ved Bergen, ikke, det er jo sådan, det, altså, som han så skriver forfatteren om Bergen, men i alle dette riges byer er almindelig udbredt en indgroet lastefuld vane, nemlig et uafbrudt fylleri, som hyppigt volder, at fredspagter brydes. Ikke? Altså det er sådan lidt syndens by, Bergen, ikke? Og det er jo så der, hvor danskerne jo så også, og det er deres skyld, ikke? De kommer op og de drikker sig fulde, og de kommer op og slås med nordmændene, ikke? Men det er sådan et interessant sted, ikke? Altså, man kan godt mærke, at det der Bergen, det havde nok mange måder været en god idé at undgå det, ikke?
Jo, og der sker så det, at danskerne må, de får en bøde, eller de på en eller anden måde bliver straffet, og så må de ligge med deres skibe og vente lidt uden for Bergen. Og så ankommer Sverre til byen, og han vil så undersøge, hvad det er for nogle skibe, der ligger i ly af mørket. Og de danske vagter råber ham så an om natten. De kan ikke se, hvem det er. Så de råber ham sådan lidt uhøfligt an, fordi de ikke klarer, at det er det selveste kongen. Men han svarer majestætisk og værdigt, og lader sig ikke gå på af denne uhøflighed. Så det er den lille episode, der egentlig blot illustrerer Sverre som en værdig majestæt. Og det vi så derefter hører, er et lille intermezzo, hvor en af de danske ledere, der hedder Svend Thorkildsen, han har været meget bekymret for at møde Sverre, fordi han faktisk har deltaget i et oprør mod Sverre et par år tidligere. Et oprør, som man i øvrigt også kender fra Sverre Saga. Og det er jo meget muligt, at det egentlig er det har handlet om. Altså at det har været den knude, der skulle løses, inden de kunne sejle afsted. I hvert fald så gengives det er det eneste form for direkte tale i værket, bortset fra så kan vi komme tilbage til senere, Esbern Snare holder en tale lige i begyndelsen af værket, men ellers er der kun denne lille replikveksling, hvor de sådan egentlig holder tale, hvor Sverre tilgiver denne Svend Thorkildsen, og netop gør det sådan, som majestæten, som den store og tilgivende konge. En gode konge, og så i øvrigt ønsker dem held og lykke på rejsen. Derefter så hører man så, at danskerne samles igen, og nu vil de så gerne afsted, men Ulf, altså den norske leder, han siger, jeg har lige noget, jeg skal have ordnet. I må lige vente lidt. Og de fleste danskere er nu så utålmodige, så de sætter afsted. Og det er helt tydeligt, at fortælleren i teksten misbilliger det. Han siger, at det havde været klogere at vente. Men Svend, han venter på Ulf, altså denne danske stormand, som nu bliver tilgivet af Sverre. Han venter på Ulf, og så hører man, hvordan de så forenes, og det er meget idyllisk og kærligt. Og så sejler de så afsted, men Svend sejler lige lidt før Ulf, fordi Ulf er klar over, at det er klogt lige at vente lidt. Og det sidste, man hører om Ulf, det er så, at han sejler afsted, men han tager en genvej og når frem til den ønskede kyst, står der så. Og hvad det så er for en kyst, det ved man så ikke. Er det Frisiens kyst, altså Nordtyskland, eller mener fortælleren, han nåede faktisk frem til det hellige land? Det kan man ikke helt vide. I hvert fald er det tydeligt, at vi får indirekte at vide, at hvis danskerne havde lyttet til Ulf, ventet besindigt, så var det ikke kommet ud i det stormvejr, som jo så gjorde, at så mange af dem omkom. Så der er en form for... Jeg tror, teksten skal forklare, at det var godt nok upraktisk, at de var nødt til at vente på Sverre og bruge så meget tid i Bergen. Men alligevel havde de faktisk, hvis de havde virkelig lyttet til nordmændene, kommet frem i rette tid. Og der er faktisk også en pointe med ham, Svend, der, som jeg godt vil nævne, fordi Hvor ved vores kanik egentlig alt det fra, han fortæller om? Har han selv været ned? Det har han nok ikke. I hvert fald er det, træder han kun frem der, hvor han fortæller, at han selv har boet i Tønsberg. Og, sidst i teksten fortæller han noget, at han hørte dem fortælle, at... Så der er sådan nogle små indicier på, at han ikke selv har været med. Men han ved ret meget om Svends forhavne der. Så det er et bud i det mindste, at Svend Torkelsen, eller måske især den mand, der hedder Matteus, som man hører er Svend Torkelsens assistent eller hjælper, og sådan noget, at det måske er denne Matteus, der har været forfatterens kilde. Det er meget hypotetisk, men det er det bedste bud, vi har. Det er i hvert fald vigtigt lige at overveje, hvor han egentlig har sine informationer fra. Men altså det norske intermezzo, det tror jeg handler meget om. Jo, også fordi, som du lige nævnte, Thomas, Sverre var jo, skal vi læse, læser vi Saxo, så er Sverre jo bestemt ikke særlig elsket i Danmark på det her tidspunkt. Faktisk var det jo sådan, at der netop på det her tidspunkt i 1190'erne var en hel del gejstlige fra Norge, der søgte tilflugt i Lund, fordi de følte sig forfulgt af Sverre. Denne her tekst, meget, meget positivt billede af Sverre, er i sig selv bemærkelsesværdigt i forhold til den samtidige
sagt. Men det viser jo noget andet, som er helt almindeligt i alle korstogene, nemlig altså dels er det logistiske problem, man skal samle mandskab og skib osv., men det er også et politiske problem, fordi hvis en fyrste eller hvis stormænd forlader deres område, så kommer naboen og snupper det. Så det første skridt til et korstog, det er at netop besøge dem, man ikke er venner med, og så få lavet en aftale, og så kan man tage afsted.
Men Kurt, tror du ikke også, at der faktisk er en næsten teologisk pointe i det her? Altså, der er de praktiske årsager, ikke? Men man kan sige, ja, der er den her konflikt med Sverre. Ja, der er faktisk en dansk korsfarer, som aktivt har forsøgt at vælte Sverre. Altså, han burde jo være Sverres ærkefjende, ikke? Men hvis man som kristen skal generobre den hellige stad, jamen så må man vel også forlige sig med sine naboer, ikke bare de her praktiske årsager, fordi de kunne finde på at komme farende, men også simpelthen fordi, at den indre fred i kristenheden er en forudsætning, næsten åndelig forudsætning for, at projektet kan lykkes. Altså, ligger der noget i det, tror?
Ja, der ligger jo klart på den måde, at inden man tog på korstog, og inden man gik i krig i et korstog, så gik man til nadvers, og så skulle man aflægge skriftemål til præsten og bekende sine synder, og så love ikke at gøre det mere og få absolution, altså tilgivelse. Og så kunne man kæmpe. Hvis man glemte det, så var man i stor fare for både selv at blive slået ihjel, men også at hele korstoget blev besmittet af synd, og derfor kunne gå galt militært. Så det er jo helt klart, at altså, man skulle udzone sig med sine fjender, og man skulle bekende sine synder, og derefter kunne man tage på korstog.
Ja, fordi det er jo som om den her fred, den spiller en rolle. Det er måske også et af de der aspekter, der ligger i hele det der Norgesfære, at de ligger og skal rykke rundt, og det er fint nok, at man får Ulf med. Og i øvrigt, ja, der kan man nok også se, Karen, nogle af grundene til ham, det her forfatteren nok på en eller anden måde er nordmand, eller i hvert fald ekstremt norgesympatisk, ikke? Fordi nordmænd er simpelthen dygtige at søfolk.
Ja,
altså, danskerne, de er motiveret, og det er jo alt sammen godt, men den der skæg, den her tekst, hvis man ser på det ud fra sådan et maritimt perspektiv, det er, at vi har alt det åndelige, jeg lige har nævnt her med freden og det væsentlige, med det rette sindelag, ikke? Og man skal sådan forberede sig hjemmefra, ikke? Men der er også en masse praktikaliteter. Ikke? Altså, danskerne er simpelthen nogle klovner til at sejle i forhold til nordmænd.
Det er jo altså den ubehagelige mulighed, at det faktisk er rigtigt. Altså, det er en søfartsnation.
Det har jeg kørt.
En søfartsnation på, altså, som vender ud mod åbent hav, i modsætning til det danske.
Ja, ja, men det giver jo selvfølgelig god mening på alle punkter i den henseende, at der er nogle skær og andet, de skal håndtere. Ikke? Men det er jo en af de ting, der også gør teksten enormt interessant, og den her mærkelige blanding af, og en af grunden til, at vi jo selvfølgelig tror på den, som, hvad kan man sige, en fortolkning af, at tog der virkelig fandt sted, ikke? At den har den her åndelige teologiske side, men der er også en masse praktikaliteter. Ikke?
Men god.
Jeg tænkte på, at måske lige at knytte an til det, du sagde der med indbyrdes strid, fordi det er jo også værd at nævne, jeg fik lige nævnt det i forbifarten før, at det, der opmuntrer danskerne på julemødet i 1187, det er skildret meget levende sådan, at først modtager de beskeden fra paven, og man får sådan set citeret et pavebrev, dog nok ikke en egentlig rigtig ordlyd, fordi forfatteren skriver, at det lød nogenlunde sådan her, men altså en besked fra paven, som er sønderknusende. Nu har vi mistet Jerusalem, og verden er ved at gå under, alt er ved at blive tabt, og reaktionen i blandt de danske stormænd er jo også forstenet sår. Indtil Esbern Snare, som I jo kender andet steds fra, rejser sig og holder en tale, og den er så direkte gengivet, og det er den, der vender stemningen fra denne passivitet, som følger af sorg, til handlekraft. Og et af Esbens argumenter, eller han slutter sin tale, jeg tænkte, jeg lige ville måske læse det sidste op her. Det er altså sådan en oversættelse fra det latinske. Esben slutter med at sige, han siger, tænk på vores forfædre, vores heltemodige forfædre, de var store krigere, men vi har større ting at kæmpe for. Vi skal ikke bare kæmpe indbyrdeskampe, vi skal kæmpe for Kristus mod hedningen. Så han siger til sidst, lad os påtage os helgenernes lod og tage del i deres strabasser. Lad os opgive indbyrdes strid og vende os mod større og nyttigere kampe. Måske venter også en ærefuld triumf over tyrannen. Og så siger han det med deres påtagers helgenernes lod. Og så siger han også, at dem, som ikke selv har kræfter, kan bidrage med forsyninger til dem, der har, således at alle, som deler håb og ønsker, også kan få del i belønningen. Så Esbern, som jo ikke selv er teolog, han udtrykker dog denne teologiske pointe, at der er større kampe, nemlig dem, som handler om forsvaret af kristenheden, og det giver os del i helgenernes lod, og det han forvarsler hermed, kan man sige, at dem, der dør, de vil blive martyrer. Association var det med at det er vigtigt at få de interne kampe afsluttet, fordi vi har større kampe. Og det er et argument, som går tilbage, tror jeg, til at det Urbans tale eller i hvert fald er det en af de tidlige korstogsberetninger fra første korstog, hvor der sammenlignes med makabæerne i Gamle Testamente. De var også store krigere, men vi er endnu større, fordi vi er kristne. Makabæerne var ikke kristne, men vi skal gøre som dem. Vi skal bare huske, at vi kæmper en endnu vigtigere kamp. Og det er ligesom, at de så tilpasser
altså, der
til
kommer jo vældig meget nyt med korstogene, og element af den historieskrivning, som siger, som næsten fungerer som stadier, at nu har vi gjort noget, som ingen tidligere har gjort. Det er nogle af de første korstogshistorikere, der skriver det lige efter 1100, Guibert Nogent for eksempel. Og sådan har man ikke tænkt historie tidligere. Men det kommer jo ind, og man kan også finde spor af det, tror jeg, i altså Saxoer og andre nordiske fortællinger fra slutningen af 1100-tallet. Det er jo sjovt tale, som Esbern holder, på flere måder. Det her med, at de, som ikke kan kæmpe, kan bidrage på anden måde, var netop det seneste inden for korstogs tanken i slutningen af 1100-tallet. Alle skulle mobiliseres, og de kunne deltage med bønder, hvis ikke de kan kæmpe, men også man begynder helt systematisk at kunne bidrage økonomisk mod at få del i den aflad, som korsfaren får. Mod at, hvis man betaler, så kunne man tage noget af tiden i skærsilden væk på den måde. Og så tror jeg, at det med forfædrene, det er vældig elegant, hvad Esbern laver, fordi på den ene side, så får han fremhævet de her fantastiske danskere, der havde skabt et imperium, der gik helt til Grækenland, og jeg ved ikke hvad, fra Thule til Grækenland. Og de gjorde det, selvom de var hedninge, og de var frygtet af alle andre i Vesteuropa. Og nu skulle Esbern og de samtidig danskere gøre præcis det samme, men i en højere sags tjeneste, ikke bare på grund af rygtet. Og det er faktisk et element, vi ser også i korstogsprædikner overalt i Vesteuropa, at man skal efterligne forfædrene, for de var rigtige krigere, og vi er ikke helt så dygtige, men nu skal vi prøve at gøre det samme som dem. Så det første korstog bliver sådan en model for alle senere korstog, men også de tidligere krige. Karl den Store fra 800-tallet er sådan en, man hiver frem igen og igen, når man taler til franskmænd. Hvis Karl den Store kunne gøre det her, så skal I tage på korstog. Så forfædrene fylder rigtig meget, når man skal overtale folk til at tage på korstog.
Det er jo også noget, som teksten er, altså det er jo ret tydeligt, at forfatteren har fingeren på pulsen, altså den litterære puls, som man så må sige. Altså netop det, som Kurt fremhæver, det er jo et eksempel på, at han er indlæst i sin samtids korstogs litteratur. Og det kan man altså også se på alverdens små og store bibelske citater, som han fætter ind i sin prosa, og som er med til at løfte hele foretagendet op til en del af frelseshistorien. Altså disse korsfarere, de er som de gamle israelitter, de er som Abraham, de er som Jesu disciple, og deres sag er frelseshistorisk betydning.
Ja, og så er det jo samtidig på et vældig interessant tidspunkt i dansk og sikkert også europæisk historie, slutningen af 1100-tallet. For der er den her optimisme, nu skal man afsted og forsøge at tilbagerobre på Jerusalem. Men der er jo også en eller anden vældig pessimistisk stemning. Du nævnte det her med, at verden er fuldstændig alene. Altså den her tekst skriver jo også om, at sandheden har forsvundet fra verden, og den kommer ikke tilbage. Så en fantasiekle stemning, som jeg tror, man kan finde i vældig meget litteratur lige før 1200. Men samtidig en nostalgi, at det var bedre før, som ligger i selve korstogstanken, men også ligger, vi kan se den andre steder i Danmark i slutningen af 1100-tallet. Absalons tætter rejser runesten. Det er jo fuldstændig umoderne på det tidspunkt. Men det skal være gammelt og fint. Sådan at skue tilbage til en tid, der var bedre.
Ja, det er jo som om det er, ja, netop i starten, ikke, at næsten på bogstavelig forstand, det er ved at gå af helvede til, ikke? Så det er virkelig dommedag nær at bekende jeres synder, ikke? Og netop blive op til fordums heltegerning og så videre. Altså, det ligger sådan i teksten som en af de motivationsfaktorer, der sætter dem i gang, ikke? Og det er jo i virkeligheden, det er jo før vi overhovedet hører om Jerusalems fald, det er simpelthen sådan, vores forfatter begynder værket, ikke? Det går af helvede til. Og nu skal I høre symbolet på, at det er ved at gå af pommeren til. Det er Jerusalems fald.
Det er præcis, ja.
Så det er jo sådan, det var begyndelsen her i Odense, ikke, og de skal omkring Norge. Og så sejler de ud, og de her usandmodige danskere, det er jo også, så vidt jeg læser teksten, så det lykkedes dem også at splitte flåden op. Og de kommer ud på Nordsøen, og de gider ikke lytte til den kvikke Ulfs råd. Og så kommer stormen. Og der må man jo sige, det er jo den sande prøvelse. Ikke? Hvad er det, de bliver udsat for i stormen, og hvordan er det, bliver fremstillet?
Ja, jeg tænkte på, om jeg måtte få lov at læse en lille passage.
Meget gerne, meget gerne, ja.
Nu er vi midt i stormvejret ude på Nordsøen. Først har man hørt, at de har været ude for en storm, og så lysnede det. Jeg tror, jeg begynder der. Om torsdagen var det endelig klart igen. Det lys, de havde længtes efter, var kommet tilbage. Og selvom solen var skjult bag skyerne, strålede den i deres indre med en varm glød og bortdrev det meste af den tristhed, som havde grebet dem, da de svævede i dødsfare. For nu havde de også fundet dem, som de til deres store sorg havde troet var døde, og de var så godt som uskadte. Den dag styrkede de hinanden ved dette gensyn. Hen under aftenen tog stormens rasen imidlertid til, voldsommere end sædvanligt. Havet satte sig i bevægelse helt fra dybet og fratog dem et hvert håb om at overleve. Alt hvad de havde, det kastede over bord i et forsøg på om muligt at bjerge livet ved at lade tingene gå tabt. Men synet af den kraftige vind indgød dem stor frygt, og da hele skibet blev slået i stykker, råbte de med disse ord: Herre, frels os, vi går under. Men da dødens øjeblik var nær, og alt håb om at afværge det var borte, vedblev de uforfærdede at opmuntre hinanden til ikke at nære den mindste frygt for at lide en mandlig død for Kristus på denne færd, som de havde indladt sig på med guddommelig inspiration. I den nat, der fulgte, led de fortvivlede kvaler på det synkende skib, og mens de under byrden af denne pine afventede den dag og time, som er helliget i Kristi lidelse, udsonede de, det er jeg overbevist om, ved at ofre deres liv i en forfærdelig død, hvad de måtte have forbrudt mod Guds forskrifter i dette skrøbelige liv på jorden. Hvem vil nogensinde kunne lovprise disse, lad mig blot sige, martyrers død efter fortjeneste? Så langvarig, så rædselsfuld var deres lidelse, at blot det at betragte den er som selv at begynde at gå i døden. Ikke en, men 100 gange var de ved at kvæles, og lige så mange gange som de gispende dækkedes af bølgerne, fik de en forsmag på dødens bitterhed. Ja, det tager ud til, at det bogstaveligt talt var for dem og deres lidelsesfælder, at profeten klagede sig med disse ord, og så kommer et citat: Jeg kom ned i havets dyb, og uværet fik mig til at synke ned. Nogen fandt døden sønderslået under vragstumper fra skibet, mens andre, der havde bemægtiget sig en båd, kom til at tynge den alt for kraftigt ned, og derved druknede også de. De betalte dødens gæld og opnåede til gengæld det evige livs lindring. Amen. Det betragter jeg som sådan kulminationen i skildringen, hvor det jo siges meget, meget tydeligt, at disse mennesker døde martyrdøden og altså fik renset på deres.
Det gjorde de vel at bemærke, at de ventede til den dag og time, hvor Kristus døde. Ja. Altså var det den tredje time om fredagen, han dør på korset, som jo også var det tidspunkt, hvor de første korsfarer hoppede fra belejringstårnet ind over bymuren til Jerusalem under det første korstog i 1099. Men helt klart en parallel der.
Ja, det er sjovt.
Ja, for det er jo det ikke. Det er jo som om, at stormen her er sådan, de her danske korsfarers ekvivalent til de beskrivelser, vi får for eksempel under det første korstog, hvordan korsfarerne de bliver konstant plaget af angreb og baghold fra tyrkiske ryttersoldater, som jo bombarderer dem med pile, og de lider jo også i varmen på den anatolske højslette, der er varmt, og de hestene dør, og de har ikke noget at drikke, og så videre, ikke? Så der er jo sådan nogle ekvivalent her.
Hvis man lige supplerer kort. Jeg tror, det er helt tydeligt med de tidligere korsfarerbeskrivelser, at man løfter det op til noget sådan kosmisk, kampen mellem det gode og det onde, ved at understrege, at naturen er involveret. For det er ikke bare tørst, men altså det er jordskælv, det er kometer, og vi har andre beretninger om korsfarer, der sejlede, som ligner denne her vældig meget, en fra 1147-48 stykker, med skibbrud og storm. Så det er altså naturen, der virkelig bliver involveret i denne her krig mod det onde.
Der kan man måske også føje til, at det jo, her er det jo ikke kun naturen, som stormen, som ødelægger. Men det, der er jo også en gruppe af de rejsende, som overlever. Og det er altså også tydeligt naturen i det guddommeliges tjeneste. For det viser sig der, nu citerer jeg kortere end før, i sandhed er den guddommelige majestæts gerninger i denne hans verden forunderlige. Med rette prises de alle, men nogle af dem lovpriser vi som særlige mirakler, fordi de kun sjældent forekommer. Og dem har han valgt at åbenbare til forskellige tider. Og så kommer så det nye mirakel her. Hvad der er mest forunderligt, har jeg svært ved at afgøre. At havet frembød en tør vej under bølgerne, eller at en vej åbnede sig midt mellem bølgerne for folk, der ikke havde noget skib. Da det hebraiske folk, som var udvalgt af Gud til at tage det forjættede land i besiddelse som sin arv, var blevet løst fra trældommen i Egypten, gik de tørskoet over det røde hav, hvis bølger delte sig på mirakuløs vis. Men dette vort folk, der biståede af Kristi nåde, drog afsted for at befri det samme land fra den kaldæiske undertrykkelse, fik den gave at kunne sætte over havets bølger på 5 dage og lige så mange nætter, uden at have mulighed for at bruge deres skib, der var blevet sønderslået. Så der har vi et mirakel, som er helt på linje med de gamle israeliters vej gennem det røde hav, og jo altså som del af kampen mod hedningene. Så naturen er også den gode natur her.
Jo, fordi naturen, det er jo mere eller mindre, sådan som vi læser, det er Gud, der påfører dem nogle prøvelser for at teste deres tro, ikke? Og teste deres vilje til at give sig i Guds vold. Ikke? Og det er jo der, som du siger, altså, Kurt, det bliver netop kosmisk, ikke? At det er nogle mennesker, der altså, de er jo fuldstændig prisgivet. Ikke? De er fuldstændig prisgivet Herrens vilje.
Og det gælder jo også i kampen mod, hvad enten det er muslimer eller kætter, eller hvem det nu er, man fører korstog imod, at det er en prøvelse. Og det, man overvejer jo især midten og slutningen af 1100-tallet, altså hvorfor tager Gud ikke bare og udradere dem? Hvis nu islam er sådan et stort problem, hvorfor slår han så ikke bare alle muslimer ihjel? Og et af argumenterne er, jamen så var der jo ingen prøvelser tilbage for de rigtige kristne, så var der ingen mulighed for at få den her aflad og tage synden bort. Så det har en funktion, det onde, hvad enten det er onde mennesker, onde religioner eller dårlig natur.
Og Kurk, sådan i forlængelse af det her, nu har vi jo talt en del om korstog som et militært forhavende, men når vi nu læser teksterne, så står der jo forskellige latinske betegnelser, ikke? Altså det er jo peregrinatio og iter og expeditio, ikke? Og i hvert fald peregrinatio er jo ikke som udgangspunkt militært. Nej. Og det er jo noget af det, vi også har snakket om inden, ikke? Altså korstoget er vel en væbnet pilgrimsfærd, men det er først og fremmest en pilgrimsfærd før det militære operation, eller hvad?
Ja, det er jo en interessant blanding, ikke? Fordi hvornår begynder et korstog? Det gør det, når korsfaren har aflagt løftet om at tage afsted, og dermed er under kirkens beskyttelse, og dermed også får de åndelige velgerninger. Så hvis man dør på vejen til at kæmpe, på vejen til det hellige land, så får man den fulde aflad alligevel. Så de korstogene er en åndelig øvelse. På den anden side set, så er den jo knyttet til noget vældig fysisk. Den er knyttet til nogle symboler, altså det kors, man bærer på sig. Den er tæt knyttet til relikvier, og vældig meget til relikvier fra det hellige land, altså fra Jerusalem, som man importerede til Vesteuropa i vognlæs, altså sand og olie og vand fra Jordanfloden og spinder af Kristi kors og alle de martyrer, som fandtes i det hellige land. De har også været vigtige, og dermed også den væbnede krig. Altså korstogene, tror jeg, er kan man sige, en kæmpe bevægelse, som potentielt omfatter alle kristne. De kan bidrage på en eller anden måde, og så skal de bidrage efter, hvad de nu er bedst til. Det er en herlig formulering lige efter det første korstog, at Gud har nu skabt en ny frelsesvej. At de som tidligere sloges mod hinanden og slog hinanden ihjel, og dermed gik direkte i helvede, de kan nu fortsætte med det, som de er bedst til, nemlig at kæmpe, men nu gør det i kirkens tjeneste. Så de, der var krigere, de underforstået, selvfølgelig går de hen og slås, men alle andre kunne jo også deltage i korstogene og gjorde sig noget andet, altså beder eller bidrager økonomisk.
Så vi har vores korsfarer nu, der har udstået den store prøvelse, og de skyller jo så i land i Frisland, og der kan man jo sige, der kunne man måske så have været fristet til at opgive forhaven, og det gør de så selvfølgelig ikke. De drager videre, de kommer til Venedig, og der sejler de så over Middelhavet, og der får vi at vide, det er også problematisk, men det klarer sig i løbet af et par sætninger. Og så kommer de jo så til Jerusalem, og altså, de kommer til Akra, og de får også lov til at besøge de hellige steder i Jerusalem, og det fylder jo ikke så forfærdeligt meget i teksten.
Men de græder som pisket. Det er vældig interessant. De græder, ja. Når pavens brev bliver læst op under julegildet, og så græder de, når de ser de hellige steder i Jerusalem. Ellers så græder de ikke. Også et lille eksempel på, at det er sådan en vældig gennemkomponeret tekst.
Ja, og så kunne man måske tilføje, at altså det gøres ganske kort, deres rundvisning der til de hellige steder. Men det er det tredje sidste kapitel, teksten er inddelt i små, ganske små kapitler. Og det andet sidste kapitel, det hedder om den hellige Guds moders billede i Konstantinopel. Og det handler om, at den ene halvdel af mandskabet, de rejste hjem via Konstantinopel, og der var de vidne til at Jomfru Marias billede i procession blev båret rundt, hvilket foregik, så vidt jeg husker, hver tirsdag. Men hvorfor nævnes det? Det er ligesom det er næsten det sidste, der sker i hele, fordi det aller sidste kapitel, det er sådan set bare et lille bitte appendix, hvor der står, at de andre rejste, nogen rejste hjem. Danskerne forlod Grækenland og vendte tilbage til deres hjemstavn via Ungarn og Sachsen. Men det slutter altså ligesom med denne overværelse af Maria-processionen. Og det kan have at gøre med, at vi tidligere i historien har hørt om, at disse danske stormænd, der nu forbereder sig til rejsen, nu er vi så i begyndelsen af teksten, afbryder fortælleren sig selv og siger, men hvorfor hedder det egentlig landet, der flyder af mælk og honning? Og det forklarer han så. Han forklarer, nu er jeg ikke sikker på, at alle ved, hvorfor det hedder landet, der flyder af mælk og honning. Og så siger han, snus fornuft, det er jo ikke sådan, at der findes floder af honning eller mælk der. Det var det land, hvor Jomfru Maria, der fødte Jesus Kristus, Gud og menneske. Og med mælk henvises til Kristi menneskelighed, fordi det presses ud af kødet, og med honning menes den indre sødme i hans guddommelighed, fordi det stammer fra himlens duk. At det forjættede land flyder af mælk og honning, betyder altså, at Jomfru Maria føder en Gud og et menneske. Og så siger han, men nu går jeg for vidt, eller det er en depression. Men vi har altså ligesom, vi er blevet forberedt på, at Jomfru Maria og landet, der flyder af mælk og honning, er sådan symbolsk det samme. Og det, at de så til allersidst møder Jomfru Maria, kan være endnu en måde at forklare, at dette altså var, at de nåede deres mål. De nåede det hellige land. I en meget sådan allegorisk symbolsk betydning, men det passer udmærket til denne tekst, som ret højstemte teologiske præg.
Men det er jo også vældig interessant på det tidspunkt her, fordi Bernhard af Clairvaux omkring 1150 er vel den første, vi kender til, ja, som beder foran et ikon, ja, af Jomfru Maria, og så pludselig så springer mælken ud fra hendes bryst, ja, ned i hans mund. Ja. Og derefter hænder det jo så for andre, men Marias mælk bliver et symbol på, at man er, ja, accepteret.
Ja, den her algori, kan jeg huske, også er altså gangbar hos teologer der i slutningen af 1100-tallet, i forlængelse af Bernhard af Clairvaux.
Og der er vi jo inde på den her sådan interessante fysikalitet, vi oplever i middelalderen og i forbindelse med mirakler og så videre. Men jeg vil godt tænke mig at tage fat i noget af det, du har været inde på flere gange, Karen, det her med disciplen og algorien. Det er jo sådan min sådan forsigtige teori om, hvordan man kunne opfatte, hvad det er, der foregår i den her beretning. Og der er jo selvfølgelig meget velkommen til at skyde det ned. Men jeg kan jo ikke lade være med at bemærke, hvornår tingene bliver annonceret. Ikke? Altså Odense, det er jo jul, det er jo Kristi fødsel. Stormen, det er i påsken, ikke? Det er jo passionen. Det er Kristi passion, ikke? Og så når de jo så i Jerusalem, og der kan man jo så sige, hvis man betragter dem som disciplene, jamen så kan de jo så ikke rigtig gribe ind over for at Jesus dør. Men de er der jo i Jerusalem, ikke? Og de oplever det hellige sted. Og så er der jo de her passager med, at de er ved at komme i problemer. Der er nogle englænder, der tror, at de er fjender, ikke? Og de skal så, og nogle af dem, det er også som om, de bliver splittet lidt op, ikke? Men nogle af dem skal jo så ned til Konstantinopel. Altså, de skal til Rom, ikke? Det er som om, det er disciplene igen, ikke? De spreder, så at sige, deres beretning som disciplene. Altså, jeg ser sådan et eller andet mønster i hvert fald, ikke? Hvis man vel ondskabsfuldt kan man sige, det er en måde at redde deres ære på, ikke?
Jo.
Men det er som om, at der er sådan en algori over disciplene og deres ja, oplevelse af passionen og efterspillet, ikke mindst.
Jo, det er meget fint i tråd, synes jeg, med det, som jeg virkelig tror er hovedsagen, at med den der geografiske spreden med Rom og Konstantinopel, det havde jeg ikke tænkt på. Og som Kurt siger, at det med passionstimen, det er jo helt sikkert. Ja, det var åbenbart, ja. Det var vigtigt at få slået fast, at det var en fredag. Og du har ret i, at julemødet måske også kan læses, altså det, at det er julemøde på samme
plan. Det vil jo være interessant, fordi der har også været en diskussion om, altså kunne man, var det 1187 eller 1188, kunne man virkelig forestille sig nyheden om Jerusalems fald i oktober, når til Odense til julen? Mm. Det tror jeg egentlig godt, man kunne rent fysisk, men altså hvis det er en konstruktion, at det for at passe ind i et skema, så kan det jo godt være, at det var en måned eller to senere. Ja. Det er vældig interessant, ja.
Altså, det er jo i hvert fald en fortolkningsmetode, man går til teksten på, ikke? Men den er jo interessant, og den er jo gådefuld, ikke? Fordi den jo, som jeg sagde tidligere, blander sådan noget faktualitet, og en begivenhed ved, der er foregået, men som jo bliver pakket ind som noget andet, men som for os fremstår militært ikke voldsomt imponerende. Det er også sådan, jeg husker danske historikere tidligere, sådan lidt hånligt har omtalt den i diverse oversigtsværker.
Beklager.
Ja, den er nem at gå op med, det må man sige.
Ja, ja. Ja, ikke? Men altså, din måde at læse den på passer jo også vældig godt sammen med det mest citerede bibelsted overhovedet i al korstogslitteratur fra middelalderen. Man skal tage sit kors på sig og følge Kristus. Så alle korsfarer er nogen, der følger Kristus. Og så er der sådan lidt forskelligt i evangelien, hvordan stedet fortsætter, men i et af evangelien, der er det, jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Så det er jo helt tydeligt korstogs henvisning i evangelierne, som alle har kendt i middelalderen.
Ja, lige præcis det der med at tage sit kors, tror jeg faktisk ikke teksten nævner, men den nævner et hav af andre disciple-associationer fra evangelierne. Men jeg kan huske, at jeg sin tid undrede mig over lige præcis det der citat, som helt klart er det kendteste, af en eller anden grund ikke er der.
Ja. Det kan også være en måde, nu kommer vi ud i de rene spekulationer, det kan også være en måde at fremhæve noget på, vi ikke har nævnt det, når alle forventer, det skulle komme.
Det er rigtigt.
Og der er vi så også ude i det her, hvor vi begyndte med den her lidt interessante overlevering, ikke? Man finder ved et tilfælde Lübeck. Altså, det kan der jo være mange årsager til, ikke? Men det kan jo også, hvis man sådan nærmest spekulerer, måske forestille sig lidt et partsindlæg, at da de her er kommet hjem til Danmark, og så sandfærdigt har berettet, hvad der er foregået, at andre måske heller ikke været voldsomt imponeret, men det er spekulation. Og at munken så komponerer, eller undskyld ikke munken, kanikken, komponerer det her værk for at forklare, at den er god nok, ikke? Altså, ja. det er fuldstændig kosher, han har sagt.
Men han gør det på opfordring, og det er selvfølgelig i sig selv et supers, at man ikke skriver på eget initiativ,
nej.
Det, fordi nogen beder om det, men det giver ret god mening, han siger det i flere sammenhæng. Og teksten er faktisk også dediceret til en person, K, står der bare, så vi ved, hvem denne K er. Så der er, det er ret sikkert, at der er nogen af de vested interests bag det her.
Ja, det er det.
Vi virkelig skal have forsvaret det.
Det er jo... Det er jo desværre vældig almindeligt, at vi har tekster, som vi kun kender i et eksemplar. Saxo blev trygt, eller hvis ikke Saxo var blevet trygt, så har vi kendt noget til ham. Det er en skræmmende tanke.
Ja, det er jo ikke helt rigtigt. Vi har jo kompendiet,
men nu er det afgjort. Hele teksten. Ja.
Men det er rigtigt. Så vi begynder at nærme os inden for vores samtale, men vi kunne godt have fortsat meget, meget længere og fornøjet os med enkle tekststeder, for den er simpelthen sprængfyldt med vidunderlige detaljer, den her. Og ja, jeg personligt har... I anden sammenhæng interesserede mig for havets rolle generelt i det her, og der er jo hele korstogssiden, jeg ved, du har været inde over Kurt, og der er det tekstuelle, du er inde over Karen. Det her er kun begyndelsen i virkeligheden, kunne man næsten sige til udforskning af en spændende tekst. Men vi nærmer os inden. Men i den henseende, der vil jeg jo opfordre jer, eller spørge jer, om der er nogle tekster, man kan læse, hvis man er mere interesseret i emnet, altså noget I selv har skrevet, eller andre har skrevet, som, som den interesserede lytter kunne gå i lag med?
Ja, yeah, vil du begynde, Karen, eller hvad?
Ja, det kan jeg godt, for jeg har nok mindst at sige. det er Kurt, der er korstogseksperten. Men min egen baggrund for det her er, at jeg har for efterhånden en del år siden arbejdet med en ny udgave af teksten og en ny oversættelse. Og det håber jeg sådan set at kunne udgive om en ikke alt for fjern fremtid. Oven i købet har jeg ikke selv, men fået en engelsk ekspert til også at lave en engelsk oversættelse. Så vi har sådan set på vej både latinsk originaltekst og en engelsk og en dansk oversættelse. Det eneste, jeg selv har skrevet, ellers sådan lidt mere sammenhængende, er en lille bog om det teologiske aspekt, altså alle disse teologiske korstogs tophøj, altså faste steder, som den her tekst så tydeligt også selv er en del af. Altså hele den korstogslitteratur, der voksede frem i det 1100-tallet, er til stede i den her tekst. Der har jeg skrevet en lille bog om, men det er som en 20 år siden opdager jeg nu.
Men den er nu altså meget nyttig, Karen. Jeg sidder med den i hånden her. Den hedder A Journey to the Promised Land. Og ja, som du siger, om korstogsteologien i det her værk. Og det er altså et rigtig, rigtig nyttigt værk til sådan i hvert fald at begynde på teksten. Og da du skrev den, altså hvor meget er der tidligere skrevet om den? Altså den er relativt ubeskrevet, eller hvad?
Jeg kan huske, at altså, i hvert fald var hele det aspekt af teksten, det synes jeg ikke rigtig, at jeg kunne se, at nogen havde arbejdet med. Men den har sådan set været ret diskuteret blandt norske og danske, måske især norske historikere. Og så skal man ikke begynde at skændes, om den er norsk eller dansk. Men jeg tror, der er en ret stor enighed efterhånden om, at forfatteren var norsk, men altså skrevet i dette dansk-norske præmonstratensermiljø i Børlum, Tønsberg, formodentlig i Børlum. Og den handler om danske interesser, men jo, som jeg har prøvet at forklare, jo i høj grad danske interesser i relation til norske. Så på flere planer er det et dansk-norsk foretagende. Og jeg synes måske nok, at det hele det aspekt har, altså det er ligesom det, som historikerne har interesseret sig for. Så det at se teksten som en teologisk litterær tekst, det synes jeg ikke, der er så mange, der har gjort, og der kan gøres meget mere.
Ja. Og Kurt, du har jo skrevet meget om korstog i Norden. Man kunne måske endda sige, at du er faktisk den, der startede for også snart 20 år siden en historiografisk bølge i Danmark, Skandinavien og vel i virkeligheden også i de baltiske lande, hvor I kastede et nyt blik på de gamle tekster.
Det, der er jo mange involveret i sådan noget. Men det er rigtigt, at de seneste 25 år, der har været det har eksploderet med korstogs forskning internationalt. Og der er kommet en hel del til Skandinavien også, som efter en pause, hvor der ikke rigtig var skrevet noget som helst om Skandinavien og korstog rigtigt. Men det har fortsat at sådan bredt sig lidt som ringe fra Danmark til Sverige og Norge. Og der kan man jo pege på mange, mange forskellige værker. Noget af det seneste, der er kommet, det er en rigtig udmærket bog om korstogene generelt af Paul Svenungen på norsk, som er udmærket. Og i den seneste i Danmark, det er vel Carsten Selk Jensens oversigt over korstogene. Sådan mere konkret med danernes færd til Jerusalem her, ja, den er jo nævnt i mange forskellige sammenhænge, og nogen, der har arbejdet mere konkret med den, det er Janus Møller Jensen i forskellige sammenhænge. Og så et vældig spændende miljø omkring Børglum, som har studeret det og forsøgt at rejse midler til at lave en tv-serie om de her danskers færd til Jerusalem. Det er ikke lykkedes endnu, men Gert Jensen, som har været vældig aktiv i det, har lavet en lille bog på 25 sider, som hedder De uheldige korstogshelte. Og jeg tror, den kom i 2012. Det er et ganske udmærket oversigt over, hvor de rejste hen og hvad de så på vejen. Så den kan varmt anbefales. Den er svær at få fat på, men den er udmærket. Ja,
Og ellers så er der så mange andre, som internationalt har beskæftiget sig med korstog. Netop denne her tekst er vældig sjov at sammenligne med en anden, som hedder The Conquest of Lisbon, erobringen af Lissabon, som er skrevet i 1140'erne. Slutningen af 1140'erne. Lissabon blev erobret i 1147. Og der er også en beskrivelse af, hvordan de sejler og alle de problemer, der kommer der. Så det er et eksempel på en anden kilde fra datiden, som er undersøgt meget og kommenteret og udgivet for ikke så mange år siden i en ny udgave.
Det er rigtig spændende, og nu er der i hvert fald noget for den interesserede lytter at gå videre med, og der vil også ligge henvisninger i show notes til i hvert fald mange af de her værker, vi har omtalt. Jeg tror, jeg vil begrænse mig primært til bøger og i mindre grad artikler, men det kan man i hvert fald finde, hvis man er mere interesseret. Kurt og Karen, det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg er blevet meget klogere på den her tekst. Jeg er så glad for, at I vil være med. Mange tak.
Ja, selv tak. Spændende.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.